«Свобода за тиждень». Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Реакції в Україні і світі на псевдовибори в ОРДЛО. Вони, так звані вибори, порушують міжнародне право.
Напевно, в Кремлі якось собі планували, що ці вибори стануть якимось, скажімо так, примушення України до Мінська.
Як протистояти гібридним загрозам Кремля в українських ЗМІ напередодні виборів президента?
Перевіряти інформацію, перевіряти експертів. Дуже важливо отримувати інформацію з традиційних медіа. Медіа, які роками вибудовували свою репутацію.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Європейський Союз запровадить санкції проти 5 осіб, що причетні до організації так званих виборів на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей. Про це Радіо Свобода стало відомо із дипломатичних джерел ЄС. Імена 5 людей, які брали участь в організації виборів, додадуть до санкційного списку за дії проти територіальної цілісності України. Їм буде заборонений в'їзд в країни Європейського Союзу, їхні активи на території ЄС будуть заморожені. Рішення про запровадження нових санкцій може бути ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться 19 листопада в Брюсселі, а офіційно набуде чинності це рішення протягом кількох тижнів після цього. Зараз у списку 155 осіб і 44 компанії. Раніше цього тижня Євросоюз засудив організовані підтримуваними Росією бойовиками 11 листопада вибори на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Про це в понеділок заявила речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич.
Вони, так звані вибори, порушують міжнародне право, підривають зобов'язання, прописані у мінських домовленостях. І вони, звичайно, порушують український суверенітет і закон. Що стосується будь-яких рішень щодо обмежень, додати або залишити в дії ті, що існують зараз, це вирішувати Раді міністрів ЄС.
Це була речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Коціянчич. Одинадцятого листопада з заявою про невизнання виборів виступили також у НАТО, а також окремо у МЗС Литви, Польщі, посольстві Великої Британії. Тему псевдовиборів у прямому ефірі Радіо Свобода в понеділок мій колега Олександр Лащенко обговорював із Дмитром Тимчуком, народним депутатом, координатором групи «Інформаційний спротив».
Спершу мій колега Андрій Кузнецов розповість про ці так звані вибори.
Явка людей на виборчій дільниці, напевно, головне, що турбувало організаторів саме про це. В першу чергу, після голосування, говорить лідер угруповання ДНР Денис Пушилін.
Дуже сподіваємося на високу явку, дуже сподіваємося на соціальну відповідальність наших граждан.
Про велику кількість бажаючих проголосувати переконує його колега з іншої так званої республіки, колишні працівники СБУ, а нині керівник угруповання ЛНР Леонід Пасічник.
Рассчитую на дуже велику явку, тому що по тим даним, які в мене є, люди з 6 часов утра займають очередь, це отрадно.
Місцеві канали підконтрольні сепаратистській владі дійсно показують натовпи людей на дільницях. Щоправда, про істинну мотивацію жителів окупованої території говорити важко. Не всі ЗМІ можуть висвітлювати так звані вибори на непідконтрольній Києву території. Самі люди в коментарях сепаратистським телеканалам кажуть, що голосують
за стабільність, за мир.
За наше будущее, за нашу свободу.
Якщо ми живемо тут, на цій землі, значить ми повинні виконати свій долг.
У Донецьку біля дільниці розігрували якісь призи. У Луганську за прихід на дільницю обіцяли 100 російських рублів на мобільний рахунок. Важлива роль у псевдовиборах відводилася так званим міжнародним спостерігачам. Німецький політик, представник лівої партії Андреас Маурер у Донецьку звітує, що вибори відбулись без порушень. Раніше він їздив до анексованого Криму і виступав за скасування західних санкцій проти Росії. На Батьківщині Маурера судили за фальсифікацію виборів до міськради. Ще один спостерігач, депутат парламенту Бельгії Ян Пенріс, член ультраправої партії, яка виступає за відділення Фландрії від Бельгії. Раніше Пенріс був у ролі спостерігача на російському псевдореферендумі у Криму 2014 року. Чимало приїхало на окупований Донбас і російських спостерігачів. Депутат Держдуми Віктор Водолацький у Донецьку натякає, що його країна готується роздавати жителям ОРДЛО російські паспорти.
Якщо жителі пожелають вернуться к своим историческим корням, если они подадут заявление на гражданство России, то, естественно, отсюда и все вытекающие последствия, то Російська Федерація своїх ніколи не бросає.
Член Ради Федерації Росії Ольга Тимофєєва на площі у Луганську розповіла вже відому історію про один народ і назвала псевдовибори на Донбасі перемогою Росії.
Це ваша победа, но это и наша победа, потому что еще и еще раз мы с вами один народ.
Не дивно, що після голосування на площі виступали російські співаки, а організатори дійства розгорнули ще й величезний російський прапор. Однак про офіційне приєднання окупованого Донбасу до Росії поки що ніхто не говорить.
Пане Тимчук, ну чия це перемога? Хто тут взагалі міг перемогти? Самі ці так звані діячі, усі ці Пушиліни, МММщики, ті, хто замінив команду Захарченка, ліквідованого в серпні цього року, ну, в Донецьку, Пропасічника взагалі зараз важко щось згадати. Росія перемогла. Що це за, як, знаєте, неправильною українською мовою за міроприємство було?
Ну, я не думаю, що тут перемогла чи Росія, чи навіть ці хлопці, які під проводом Росії діяли. Росія, по-перше, змінивши Путінська ЛНР ще минулого року, в цьому році ліквідував пана Захарченка, вона, власне, вже війшла в тупик. Тобто, зрозуміло, що це ігри російських спецслужб, перш за все, Сурков тире ГРУ російські і ФСБ, тобто розподіл сфер впливу на окупованій частині Донбасу. Треба було все ж таки зображати якось, що є якась в лапках легітимна влада, народом обрана на цих територіях, до якої Росія нібито там не має якогось прямого стосунку, так і інше. Таким чином довелося легалізувати того пана Пасічника, який замінив Плотницького і виконував обов'язки голови ЛНР, і знайти заміну пана Захарченка, який фактично працював під ГРУ і Суркова. Провелися вибори з цілком очікуваним результатом, призначили тих людей, які повинні були призначеними бути. Тобто технічно проблему вони нібито вирішили. Але політичну частину вони вирішили так, що, як на мене, краще б вони її не вирішували, бо це далеко не на користь Москві. Напевно, в Кремлі якось собі планували, що ці вибори стануть якимось, скажімо так, примушення України до Мінську. Тобто, ігноруючи воєнну складову, припинення вогню, відведення сил та засобів від лінії зіткнення, таке інше, перейти відразу до політичного. Те, чого Москва вимагала від нас, Бог знає скільки, Україна, зрозуміло, йшла з логікою Мінську. Хоча зрозуміло було, що Мінськ не працює відразу, ще й з лютого 2015 року. Вочевидь, в Москві думали, що якщо зараз провести вибори без згоди України, не за українськими законами, як це прописано в Мінську, це буде якимось там важливим впливу на Україну, щоб виконувати всі пункти далі політичної складової. Але бачимо, що в світі міжнародна спільнота, ну, Україна зрозуміло само собою, категорично проти виступили, різко негативно оцінили проведення цих виборів. І, напевно, Росію ще надалі чекатимуть санкції, вже і на Заході всі розуміють, це не 2015 рік, коли підписували Мінськ-2, вже на Заході всі чудово розуміють, хто стоїть за цими виборами, за цими подіями. Тобто, як завжди, Путін обхитрив сам себе.
Дмитро Тимчук був у прямому ефірі Радіо Свобода у понеділок. Як же протистояти гібридним загрозам Кремля в українських ЗМІ напередодні виборів президента України, які відбудуться навесні 2019 року. Про це, відвідавши штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі, цього тижня розмірковувала Любов Цибульська, заступник директора групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Вона перебувала у Празі на запрошення аналітичного центру «Європейські цінності» і брала участь у конференції «Уроки гібридних гібридного десятиліття. Що потрібно знати для успішного руху вперед?
4,5 роки тому Росія анексувала Крим, і всі звернули увагу на те, що є різні методи, як можна захопити територію. Всі зрозуміли, що референдум в Криму – це була спецоперація, тому що люди масово були підготовлені до того, щоб перейти на бік Росії. Тому почали вивчати зараз всі активно гібридні загрози. Вони є різного характеру. Це загрози в культурній сфері, релігійній, енергетичній, політичні, і це все треба вивчати. Ми всі чудово знаємо, що Росія з початку 2000-х почала дуже активно діяти гібридним чином в Україні. Саме тоді почалася активна русифікація, саме тоді почалися історії в газовому секторі, в релігійному. І це те, що сьогодні ми маємо ці плоди оцих всіх діянь з початку 2000-х.
Які ж інструменти і методи Росія буде використовувати в Україні напередодні і під час президентських виборів 2019 року?
Ну, Росія в першу чергу буде використовувати дезінформацію. Для цього все, що потрібно, це мати доступ до медіа. І ми бачимо вже підтвердження цього. Ми всі чудово знаємо, що в Україні переважно голосують старші люди, що молодь надзвичайно неактивна. І для цього їм не потрібні скільки соцмережі, а більше потрібні медіа. І саме так вони будуть в першу чергу діяти. Хоча я не виключаю, що будуть такі ж кампанії, як були під час президентських виборів в Сполучених Штатах, коли росіяни намагалися поляризувати думки суспільства через соцмережі.
А які Україна має найбільш слабкі місця? На чому будуть спекулювати?
Традиційно вони будуть спекулювати на питаннях мови, на питаннях руху країни геополітичного, йти нам в НАТО чи не йти нам в НАТО, йти до Євросоюзу чи ні. От нещодавно пані Тимошенко вже заявила, що натівські стандарти – це утопія. Як на мене, це цілком вкладається в російський наратив. Тому класичні, давно відомі усім теми.
Що можна порадити тим західним партнерам України, хто має справу з російською дезінформацією напередодні виборів?
Усім, хто споживає засоби масової інформації, в тому числі російські, перевіряти інформацію, перевіряти експертів. Це один з найвідоміших російських кремлівських прийомів. Це так звані фейкові експерти та фейкові аналітичні центри, які відстоюють саме російську адженду з певних питань. І тоді це сприятиме більшій консолідованості і не дасть поляризувати суспільство ані в Україні, ані в Європі.
А що робити пересічним громадянам? Як не потрапити на гачок фальшивої інформації?
Пересічним людям я би теж радила перевіряти всю інформацію, але цього зараз недостатньо. Дуже важливо отримувати інформацію з традиційних медіа. Медіа, які роками вибудовували свою репутацію і свій авторитет. Треба бути дуже обережними в соціальних мережах, треба не додаватися до випадкових груп, не слухати фейкових експертів, як я вже сказала, і дуже слідкувати за медіа, тому що і в Україні зараз активно скуповуються медіа, це підготовка до виборів, щоб роз'єднати українське суспільство, посіяти ось цю зневіру до влади і привести саме російського кандидата.
Це була Любов Цибульська, заступник директора групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, яка цього тижня відвідала Праську, штаб-квартиру Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі розповімо про війну під Кримським, що на Луганщині, і про те, як загинули двоє солдатів. Репортаж із самого бою.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі. Війна під Кримським, що на Луганщині. Як загинули двоє солдатів? Репортаж із самого бою.
От зараз второй стовп, там вже ось второй стовп, там їхня позиція. Ага.
Журналісти Радіо Свобода побували у кількох приміщеннях старого саркофага Чорнобильської АЕС. Репортаж із самого укриття.
Ми вже всередині саркофага. У відносно безпечних приміщеннях. Це продовження так званого золотого коридору. Ідемо в саму глибину.
Як працюють польські копальні? Репортаж із Польщі. Про це і багато більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Тарахкотіння кулеметів, автоматів і навіть гранатометів. Буденність українських військових на фронті. Тим паче, коли відстань до противника 40 метрів. Шапками закидати можна, так жартують там. Позаяк поблизу Жолобка, що на Луганщині, загинуло двоє військових від рук снайпера. Кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір побував на місці подій.
Село Кримське розташоване фактично в умовному мішку. На схід, південь і південний захід свої позиції облаштували підтримувані Росією сили на Донбасі. Іншу територію контролює Київ. Не так давно українські силовики просунулися в глибину так званої сірої зони, аби максимально відвести від кримського небезпеку. На вулиці присмалює сонце, ліси Луганщини, які здебільшого складаються з високої рівновисадженої хвої, подекуди розбавлені листяними деревами. Дорога, вірніше, шлях до Кримського, дорогою це назвати навряд чи в кого язик повернеться, встелена жовто-гарячим листям. До передових позицій добираємося військовою вантажівкою, в народі зветься «Шишига». На місці нас пригощають чашкою гарячого солодкого чаю, декілька слів про життя, війну і нові позиції. Рушаємо на спостережні пункти. Безумовно, все бігом, навприсідки і з обережністю. Зліва працюють кулемети, праворуч хтось закинув кілька гранат кудись. Звичайна справа, кажуть бувалі. На сусідній позиції нас зустрічає Віталій. На війні хлопець уже не перший рік.
Ось второй стовп, там їхня позиція. Ага.
Каже військовий, до ворожих позицій не менше 200 метрів. За деякий час у рації доповідають про бій. Затарахтіли кулемети, гранатомети. Почалося.
Є Санта-Дуванчику, прийом.
На ранок упав туман, густий як молоко, подекуди не видно й своїх рук. Бійці, як завжди, облаштовують свої бліндажі, готують дрова, утепляються. Тут нам нагадали про повір'я, що, мовляв, після семи туманів почнуться морози. Наступного вечора перебираємося на сусідню позицію. Довгими окопами добираємося до спостережних пунктів. Вночі тут на диво тихо. Напередодні якраз ця позиція воювала найбільше. В повній тиші хилить на сон. За якусь мить повертаємося в бліндаж. Незабаром нам повідомлять, що на сусідній позиції снайпер поцілив у двох українських воїнів. Двоє загиблих. Зав'язується бій. Бліндаж, у якому відпочивали солдати, вмить спустошився. Бронежилет, каска, автомат і до бою. За менш ніж годину під обстрілом опинилися усі позиції Збройних сил поблизу Жолобка. Тим часом снайпери, гранатометники бойовиків не дозволяли евакуювати загиблих. Більше того, вони почали задіювати більш потужну зброю – міномети і крупнокаліберну артилерію. Пішла відповідь. Горизонт запалав вогнями. Навколишні поля та лісопосадки заповнилися високими звуками вибухів снарядів. Розгорілася справжня локальна війна.
Тому що відбувається не скоро, що це все закінчиться. І ось ці наші, звісно, не можна говорити, а плохо. Ну, я слышу, вот эти все переговоры, и Минские, и вот это все, что оно не работает, что оно ни к чему хорошему не приводит. Вот эти, кто-то там наверху договаривается, но факт в том, что это все не работает. И то, что там запрещают, все вот это там, 120-й, допустим, мины запрещены, да все оно летает, все оно есть.
Каже український солдат, підлеглі якого загинули від рук снайпера підтримуваних Росією сил. За десятки кілометрів звідси видніються вогники Лисичанська, де нині висить прапор України. І це мотивує солдатів воювати далі, каже військовий Євген.
Світять там, де хай світять.
Люди живут спокойно, значит, мы тут не без толку сидим. Значит, мы тут нормально делаем дела свои.
Зорі поховалися за сірими хмарами. Ніч видалася темною і гарячою. Однак там, на горизонті, все ж горять вогники Лисичанська. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
У листопаді 2016 року на саркофаг, зруйнованого у 1986-му, 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС, завершили насувати арку нового безпечного конфайнменту. Фінансування, а це понад 1,5 мільярда доларів, надали 40 країн-донорів. Будівництво арки розпочалося в 2012-му. Запуск в експлуатацію планують навесні 2019 року. Арку вже назвали найбільшою рухомою спорудою на планеті. Вона важить 36 200 тонн. Має розміри 257 на 150 метрів і висоту 108 метрів. НБК накриває площу у 12 футбольних полів, а під його склепіння можна вмістити дзвіницю Києво-Печерської лаври і статую батьківщини матері. Кореспонденти Радіо Свобода побували у закритих зонах ЧАЕС. Із самої середини саркофага вів свій репортаж Євген Солонина.
Це золотий коридор, це основна комунікація між енергоблоками ЧАЕС, і вона була основною. В момент аварії сюди бігав персонаж, на це виводили людей, які були опромінені і намагалися ліквідуватись, з боку цих приміщень ліквідувати аварію.
Ми вже всередині саркофага, у відносно безпечних приміщеннях. Це продовження так званого золотого коридору, ідемо в саму глибину, туди, куди нам дозволили пройти. Поруч із нами блочний щит управління 4-го енергоблоку. Звідси, власне, і робили запуск того випробування, яке в підсумку призвело до вибуху у 86-му році. Ходімо, ходімо. Хлопці, починається радіоактивність. Ми в тій частині машинного залу Чорнобильської АЕС, яка постраждала від вибуху 86-го року. На підлозі внизу ми бачимо ті конструкції, які частково були пошкоджені, частково демонтовані для того, щоб відновити приміщення після вибуху. Радіаційний фон тут досить високий. Перебувати довго не можна. Це шматок 4-го енергоблоку, дуже забруднений радіацією. Зараз його накрили свинцем, рівень радіації постійно контролюється. Це один з тих небезпечних уламків аварії, яка була багато років тому. Уходимо.
Ми вийшли ось це подарочне пространство.
Так. Бачимо зал, 7-8 машини. Це 7-ма турбіна машзалу, найбільш пошкоджена. Зараз ми на неї подивимось. Фон дуже високий.
Включайте тільки. Фонарик. Круто,
7-ма турбіна найбільш пошкоджена. Он вона яка. Знімайте максимальну кількість лані. Тому що воно кричить. Зроби туди 2-3 кроки, поки дозволили.
Відеорепортаж кореспондентів Радіо Свобода «Світлини» з цієї абсолютно унікальної подорожі дивіться на сайті radiosvoboda.org. А далі дізнаємося, як у сусідній Польщі модернізували вугільну галузь. Важко було згуртувати громаду, коли свого часу уряд Польщі вирішив закрити кілька шахт і залишити без роботи сотні гірників. Врятували пільги, модернізація копалень та грамотний підхід до роботи з кадрами. Репортаж кореспондента Радіо Свобода Сергія Іванова.
Шип Пілсуцький. У цій копальні на півдні Польщі Роману знайома кожна сходинка і кожне обличчя.
Пашто ще діє, давай питаємо. 24 роки.
24 роки тут працюю. Ще 12 місяців і пенсія.
Хоча так комфортно на роботі було не завжди.
Ну, було трошечки...
До реструктуризації було гірше. Не було стільки техніки. Мусили щодня пішки йти 3 кілометри до роботи, а потім назад.
Навіть після відчутних покращень урядові реформи досі сприймають не всі.
Всі боялися реструктуризації, бо, наприклад, шахта неподалік мого дому закрилася. Там працювала вся моя родина. А тепер магазини, хоча шахта могла б ще працювати. Запаси там великі.
Реформи у вугільній галузі були необхідні, бо з'явився вільний ринок. Польське вугілля було нерентабельним, працівників багато, а технології старі. Просто закрити підприємства було неможливо.
Та на сьогодні майже половина шахт Польщі закриті. Але за рахунок цього інші перспективні копальні просунулись технічно і запрацювали по-новому.
Ми очищуємо власну воду з виробництва, її навіть пити можна.
Завдяки власній фільтрувальній станції шахта повністю відмовилась від міського водопостачання. Техніку оновлювали теж за умови скорочення витрат. Такий потяг забезпечує шахтарів під землею всім необхідним – деревом, залізом, навіть додатковою живою силою. Та головне – монорельсовий дизель вчетверо економічніший за будь-які аналоги. Головна дилема польської вугільної реформи – надмірна кількість шахтарів, на утримання яких витрачалось більше половини державних дотацій. Завдяки чому вдалося домовитись про скорочення людей, нам показали під землею.
Їдемо на 500 метрів, а там вниз ще на 160.
Спочатку польський уряд запропонував скорочення з виплатами для тих, хто не мав необхідного стажу. Та це призвело до трагедії в родинах, адже виплата була одноразовою і не давала жодних перспектив.
Шахтарям пропонували перекваліфікацію і примусово відправляли на пенсію. Та врешті шахтарські профспілки запропонували іншу систему.
25 років шахтар працює під землею, а після отримує 5 років відпустки. За таких умов у нього достатньо загального стажу, аби піти на пенсію. Якщо раніше у нашій копальні працювало 10 тисяч людей, нині вистачає 5 тисяч.
Пільги і модернізація змінили і функції шахтаря. Тепер він лише контролює процес.
Зрізається пласт вугілля спеціальним комбайном. Можете бачити там далі, як він працює. А безпеку гірникам забезпечує ось така гідравлічна система, один сегмент якої тримає більше 60 тонн. Після механізації процесу ми видаємо майже 8 тисяч тонн вугілля на добу.
А це майже стільки ж вугілля, скільки ШИП «Пілсудський» видавав до реструктуризації. Тільки тепер шахта не потребує щорічних багатомільйонних дотацій з державного бюджету.
Репортаж кореспондента Радіо «Свобода» Сергія Іванова. Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі про те, що відбувається в Чехії через український Крим. А також розповімо, як у Києві вітали Мустафу Джемілєва із 75-літтям.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. А розповімо ми про канікули сина прем'єра Чехії в окупованому Криму і політичний скандал довкола цього, який загрожує відставкою прем'єр-міністра.
Щойно було мало дуже відоме українцям гасло «Ганьба, ганьба» проти прем'єра Бабіша.
Як у Празі розповідають про радянський тоталітаризм.
Тут, на цьому місці, 56 років тому, був встановлений величезний монумент радянського вождя.
Як вітали Мустафу Джемілєва з 75-літтям. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв'ю сина прем'єр-міністра Андрея Бабіша виданню «Сезнам.cz». 15 листопада Вища палата парламенту Чехії Сенат визнала неприйнятною роботу Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами Європейського Союзу. Мій колега Ростислав Хотин вів свій репортаж у четвер із-під стін чеського Сенату.
Політичний скандал на найвищому рівні. Син прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша зізнався, що торік батько силоміць вивіз його до анексованого Криму.
Мій батько хотів, аби я зник. Усе через гніздо Лелеки.
Гніздо Лелеки – великий конференц-хол неподалік Праги, на ремонт якого Бабіш-старший взяв кредит у Євросоюзу 10 років тому. Аби не повертати гроші, переписав майно на сина. Прокуратура Чехії розпочала розслідування щодо фінансових зловживань. Сина могли б викликати до суду, а це зашкодило виборчій кампанії Бабіша, який саме боровся за крісло прем'єр-міністра. Тож, за свідченням Бабіша-молодшого, до Криму його вивезли примусово. Батько все заперечує і заявляє, що у сина проблеми із психікою.
Все, що зараз відбувається, це добре спланована акція, як журналістів, так і активістів, які планують збиратися 17 листопада. Все це робиться для того, щоб мене знову усунути з політики. Мого сина не викрадали. Поліція це підтвердила.
За словами Бабіша-молодшого, до анексованого Криму його, порушивши українське законодавство, силою відвіз працівник батькової компанії – росіянин Петро Протопопов. Літаком із Москви до Сімферополя. Росіянин усе заперечує. Заявляє, що справді подорожував із прем'єрським сином. Однак був йому не тюремним охоронцем, а помічником. Невідомо, скільки часу провів Бабіш-молодший у Криму, але батько прем'єр запевняє, що його Андрій був щасливий на півострові. Нині син живе у Швейцарії з матір'ю, батьки розлучені. На тлі скандалу в Чехії лунають заклики до відставки прем'єр-міністра. Наступного тижня Сенат тут буде вирішувати, чи оголошувати вотум недовіри очільнику чеського уряду.
А увечері у Празі того ж дня, 15 листопада, до 10 тисяч громадян вийшли на центральну площу столиці Вацлавську і протестували проти уряду прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, вимагаючи відставки прем'єр-міністра. Звідти також вів пряму трансляцію мій колега Ростислав Хотин. І ось деякі уривки.
Щойно лунало дуже відоме українцям гасло «Ганьба, ганьба» проти прем'єра Бабіша. Тобто чехи вважають, що Андрій Бабіш порушує якісь таке чеська політика через те, що замішаний в корупційних справах. Гасла «Так, ні, Ано, ні». Ано – це партія Андрія Бабіша, яка перемогла, нагадаю, на виборах осені минулого року. Це партія невдоволених громадян на популістській платформі. Андрій Бабіш прийшов до влади, набрав найбільше місць у чеському парламенті, потім формував коаліцію, але ці корупційні скандали його переслідують. І зараз такий апогей цього корупційного скандалу. Дуже багато портретів перекреслених Андрія Бабіша і президента Мілоша Земана, якого українці дуже добре знають через його суперечливі заяви щодо України і Криму, зокрема. Гасла «Демісія», «Відставка», «Відставка». Тобто ця стихійна демонстрація сьогодні тут ввечері в четвер у Празі на Вацлавській площі. Мета її спонукати Андрія Бабіша подати у відставку. Очевидно, що це також вважається прелюдія до ще більшої, можливо, акції у суботу, якраз річницю Оксамитової революції 59-го року. Чехи традиційно сюди виходять, протестуючи проти влади.
Уже наступного дня, у п'ятницю, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що не збирається добровільно йти у відставку на час розслідування обставин перебування його сина в окупованому Росією Криму. А синові прем'єр-міністра Андрію Бабішу-молодшому загрожує заборона на в'їзд в Україну та штраф за незаконний перетин кордону. Про це повідомив 16 листопада проєктові «Радіо Свобода Крим Реалії» помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян. Перехід від демократії до тоталітаризму може статися дуже швидко. Це одна з основних ідей історичної виставки «Пам'ять народу», яку відкрили в Празі до святкувань 100-ї річниці чехословацької державності. Мова, зокрема, про репресованих жертв нацистського та радянського режимів, під якими ця країна перебувала з 1939 по 89 рік. Кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко розмовляв із організаторами і відвідувачами виставки.
Місце для виставки вибрали не випадково. Його офіційна назва – Летна. Однак пражани між собою називають його ще Сталін. Адже саме тут, на цьому місці, 56 років тому, був встановлений величезний монумент радянського вождя.
Він був найбільшим пам'ятником Сталіну в Європі. Дивитися на Прагу, щоправда, вождеві довелося недовго. Встановило його у 53-му, а вже 62-го Хрущов виступив із критикою на адресу Йосифа Сталіна. І монумент демонтували. У 90-х на цьому місці встановили величезний метроном як символ часу. Відтоді це популярне місце серед туристів, а нині місце проведення виставки «Пам'ять народу», що її підготували до 100-річчя чеської державності.
Ця виставка наочно показує через свідоцтво людей, що момент переходу від демократії до тоталітаризму досить непримітний та може статися дуже швидко.
На чорних стендах пам'ятні фотографії заштраховані чорним, під ними коротка інформація про окупацію Чехословаччини німцями на початку Другої світової і сумнозвісні події празької весни 68-го. Та найцікавіше, організатори виставки підготували у катакомбах колишнього монументу, доступ до яких пражани зазвичай не мають.
За 63 роки існування цього монументу його підземні приміщення використовувалися по-різному. Першочергово це мав бути мавзолей для радянських лідерів. Тут були склади із картоплею, а у 90-х тут розташовувався рок-клуб. Нині ж для відвідувачів виставки тут підготували спеціальну інсталяцію, яка розказує про режими тоталітаризму у Чехії з 39 по 89 рік.
Автори виставки хотіли занурити глядачів в страшну атмосферу окупаційних часів, тож у темному приміщенні мультимедійна проекція імітує бойові дії, які супроводжуються промовами тоталітарних лідерів. У сусідньому приміщенні на колонах за допомогою проекції демонструють інтерв'ю людей, які пережили жахіття окупації. Їх уважно слухає Любов Свободова, українка, яка майже все життя прожила в Чехії. Її родина ще 39-го емігрувала до Праги, і для неї це не про просто розповідь очевидців, а й нагадування про сумні події, які відбулися з її родиною.
Мені то пригадало історію мого дідика Степана Клочурака.
Степан Клочурак, що перед початком війни був редактором видання «Земля і воля» та членом товариства «Просвіта». Також займав міністерське крісло в уряді Підкарпатської Русі. За цю діяльність його було засуджено до 8 років таборів, а після відбутого строку його лишили на довічне поселення.
Він був на Воркуті за полярним кругом, там в ГУЛАГу.
Як дідуся затримували, пані Любов згадати не може, була зовсім маленькою, але добре пам'ятає той день, коли він повернувся додому.
Бабка йому кинулась коло шиї, сказала, нарешті. Ну, а ми з братом сказали, добрий вечір, дідику. Ну і так я пізнала свого діда.
Її дідусь відбув у таборах та засланні більше 13 років. Однак чимало чехів, яких так само затримували, як під час Другої світової, так і після неї, так з них і не повернулись. Сергій Стеценко, Радіо Свобода.
Тринадцятого листопада пройшли урочистості з нагоди ювілею лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, який відзначив 75-ліття. Репортаж кореспондента Радіо Свобода Дмитра Єльчина.
Буденний ранок Мустафи Джемілєва у Києві. Перед роботою кава, легкий сніданок та обов'язково спілкування з онучкою Мерієм.
Ніхто к ньому на голову не мог залізти, а вона залізла.
Получити інформацію про те, що русські почали уходити з Криму, був, звісно, великий подарунок. А так остальне все є, крім родини.
Це кримське село Айсерес. 70 років тому його перейменували в Міжріччя. Ось будинок родини Джемілєвих. Його збудував дід Мустафи. Його і досі тут пам'ятають.
Содержалися вони кофейною. Ну, 50% майже вони це все обслужили вроде благотворительно. Трудолюбливі, дуже трудолюбливі люди загибелі.
Саме з цього будинку родину Джемілєвих разом з іншими кримськими татарами радянська влада у 1944-му депортувала до Узбекистану. Тоді Мустафі було півроку. Його рідна сестра пригадує, яким Мустафа був у дитинстві.
Мустафа, що сьогодні отримав? Ой, не спрашивайте, я руки тянув. Мене вовремя не спросили, коли всі п'ятерки розібрали, мені досталось тройки. Но уже в более старших классах он стал очень интересоваться разными книгами.
За антирадянські погляди Джемілєв провів загалом 15 років за ґратами. Ув'язнення в Узбекистані, у московській в'язниці в Лефортово, колонія в Омську та заслання до Якутії. А ще найдовше в світі голодування, яке тривало 303 доби. Тільки академік Андрій Сахаров вмовив Джемілєва приймати їжу, написав йому листа.
Це була принудительна голодовка через зонд. По суті, акт самоуничтожения. Причому добровольний.
У 87-му Джемілєв разом з іншими кримськими татарами виходить на акцію під стіни Кремля. Вимагають дозволити їм повернутися до Криму. Протест привернув увагу Горбачова. Заснована ним спецкомісія таки визнала депортації злочинами, і вже за 2 роки кримські татари почали повертатися на батьківщину. Відтоді Джемілєв став для кримських татар лідером і моральним авторитетом.
Він наш лідер. При ньому всі кримські татари вернулись на родину.
Сам Джемілєв свій день народження не любить, каже, це зайве нагадування про вік. Прагне разом з іншими кримськими татарами повернутися до свого рідного Криму та показати його онучці Маріям.
Українська співачка кримсько-татарського походження Джамала привіталась 75-річним ювілеєм лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва і заспівала йому пісню рідною мовою.
І бажаю йому довгих-довгих років життя, щоб нас завжди радувати.
Нехай у нашому житті буде багато свят, які ми можемо святкувати з родиною і друзями у рідному домі, на рідній землі. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.